Ilgstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Ventspilī jau 13. reizi notiks skriešanas svētki. Ventspils pusmaratons. Par to šodien arī parunāsim aktuālajā intervijā. Tādēļ sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju pirmo vietnieku sadarbības jautājumos Gunti Blumbergu. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils sporta pārvaldes vadītāju Dainu Paipalu. Labdien!
Labdien!
Tātad jau svētdien 9. jūnijā notiks Ventspils skriešanas svētki. Nu, pastāstiet vairāk par to.
Nu, Dainu sāks. Nu, labi tad. Jā, tiešām, kā jau teicu, 13. reizi pie mums notiek Ventspils skriešanas svētki. Šogad tas ir pusmaratons, ir 9. jūnijā. Un jāsaka paldies, ka tur piedalās gan Ventspilnieki, gan arī daudz ir vēl dalībnieki no, ja tā var teikt, no pārējās Latvijas, arī no Kuldīgas ir arī no kaimiņu valstīm, no Lietuvas ir pareizi vispār parastiem arī. Nu, šobrīd bija pieteikušies 570 dalībnieki un plānojam, ka līdz svētdienai tie varētu būt, nu, apmēram 800 varētu būt. Pēdējo trešo gadu, kas tikā pamainījušos 13 gados, ir tas, kad svētku gan sākums, tātad starts, gan arī finišs ir pie koncertu zāles Latvijas. Iepriekš mēs starcam ar bija pie piedzīvojumu parka bija, un turpat arī finišē, tad šobrīd tas notiek starci pie, kas tā Kuldīgas ielu, ja tur ir starci, tad viss dodas distancē, un pēc tam finišē, faktiski pēdējais 150 metri tie ar strūklaku valzīvs, kas tieši nāk uzreiz un finišē pie paša koncertu zāles. Nu, katrs var, protams, izvēlēties saviem spēkiem atbilstošu distanci, jo ir iespējas startēt tātad pusmaratons, 21,1 km, 10,6 km vai 5 km distancē. Un vēl ir tāds, kas man liekas, ka otro gadu vai arī vai trešo notiek, jau ir tāda pusmaratona, ir tāda arī stafete, kurā piedalās divi dalībnieki. Nu, abiem ir jābūt, kā jau mums tagad ir visur modē no abiem dzīmumiem, tad jābūt vienai sievietēm, vienām vīrietim, kur katrs skrien pusi, tad noskriet 10,5 un tad nodod stafetu 10,55 un nodod stafetu otrē. Nu, nu, pa to, kas tad tur sagaida pēc, tad jau Daina to var izstāstīt labāk, jo es to sākumu to, jo es būšu noteikti, ka tas, kas arī start šāvien dos, arī, nu, Daina būs tā, kas tur sagaida, un kas tad sagaida katru dalībnieku apmēram.
Jā, lūdzu.
Es vēl gribēju papildināt, ka būs arī bērnu skrējiens, kur arī būs pašiem mazākajiem, iespējams veikt 250 metru distanci, tad līdz 8 gadiem 600 metru distanci, un no 9 līdz 11 gadiem 900 metru distanci. Protams, kā būs arī tradicionālais sadraudzības skrējiens, kurā piedalīsies bērniņi ar invaliditāti, tā kā tas ir katru gadu. Nu, protams, finišā visi dalībnieki saņems pusmaratona medaļas, kuras šoreiz ir tādas īpašas, viņas nav apaļas, bet ir tādas čerkantīgas, un kurā ir atspoguļoti trīs būtiskākie Ventspils objekti. Un tas ir zinātnes centrs Vizium, koncertzāle Latvija un Baltijā lielākais rodeļu trasa Ventspils rodelis. Tā kā visiem būs ļoti labi piemiņas medaļas. Protams, arī dalībnieki tiek cienāti ar zupu un, protams, būs liela plaša kultūras programma. Pats būtiskākais, kā pēc finiša visi dalībnieki varēs piedalīties arī izlozēm, un tāpat kā pagājušajā gadā galvenā balva būs televizors, ko varēs izlozēt. Un šoreiz ir arī jauns pārsteigums, būs dāvankārte no Stenelaina ceļojumam uz Zviedriju 4 personām, apmaksāt arī stāviet, tas ir vieta automašīnai, un vietas būs kajūtēs paredzētas. Nu, tā kā būs īpaši skriešanas svētki Ventspilī, mēs ceram, ka būs labs laiks, paša sacensības sākums un finiši ir pilsētas sirdī pie Latvijas koncertzāles Latvija, bet mazliet jābūt pacietīgiem ir saistībā ar satiksmes ierobežojumiem. Un šeit es varētu pateikt, ka mūsu trase ir sadalīta it kā tādās divās lielās daļās. Pirmā trases daļa būs slēgta no 9 līdz 12.10. Tā būs galvenā trases posms, kas būs no Pāvila ielas, Saules ielas, Krustkalna ielas, Ganību ielas un Zvaigžņu ielas. Tātad, kā jau teicu, līdz 12.10. slēgta, bet jāsaka, ka mums ir vienošanās ar valsts policiju, kā arī atsevišķās ielu krustojumos, kā Saules inženieru un Ganību inženieru krustojumos, pašvaldības policija, ja trase būs brīva, arī satiksmi palaidīt zināmā vietā. Nu, un otrā trases daļa tā ir, kura slēgta no sākuma līdz 14. Tā būs, protams, ap lielo laukumu visas tās ielas, arī jaunā ostas promenāde iekļauta. Šīs ielas gan būs slēgtas līdz 14. Bet arī šeit ir zinām posmi, kas būs iespējams šērsot, par to var uzzināt gan Ventspils portālā, gan arī īpaša schēma bija laikrakstā Ventas balss. Tā kā es aicinu būt viss iedzīvotājs un arī, protams, viesus būt iecietīgiem un labāk sveikt šos mūsu visus dalībniekus ielās. Attiecībā, kas ir uz sacensību dalībniekiem, tad mēs aicinām novietot transporta līdzekļus reģi dārzu stāvvietās, tā kā būs visi gaidīti Ventspilī.
Nu, tieši to, ko Dainteris vienkārši vajag tiešām pievērsties, nu, labi laikrakstā ievietots, bet nu, portālā jāskatās, jo par šiem satiksmes ierobežojumiem, jo, protams, mēs cenšamies saulaicīgi informēt, lai cilvēks saplānot, ja kaut kas tajā svētdienā, piemēram, nu, tur ir paredzēts darīt vai kaut ko. Bet nu, vienmēr jau kāds atrodas, ka viņš uzzina pēdējā mirklī, un tieši tāpēc jau arī tās pārējas. Nu, tas ir grūti jau tagad pēc ielu nosaukumiem tā saprast vēl cilvēkiem, bet jāskatās portālā, es jau teicu Dainai, ka jābūt ir atzīmētām precīzi, kur to. Nu, Dainai teica, ka sagaidu pēc skrējiena, es jau obligāti būšu priecīgs, arī sagaidīt bērns pēc savu skrējienu, jo viņiem, kad viņi pabeigts skriet, tad viņiem katram būs drosts saldējums. Es gan nezinu tikai vai cigoriņu, vai tas citronu, man tas citronu garšo, bet, nu, būs drosts saldējums un arī gardums no baltām. Tā kā es arī iešu sagaidīt tos bērns, kas beidz un cer, ka es arī var tikšu pie kāds saldējums.
Nu, protams, visiem būs Ventspils garšīgais ūdens pieejams arī, tā kā mēs ceram, ka būs ļoti silta laba diena un ūdens ļoti noderēs.
Es pat nezinu, kāds tiem skrējiem, kur šobrīd jau nu, nedēļu iepriekš skatīties tās laikziņas, man liekas, ka nu, tā es tā kā pēc pieredzes rāda varbūt, ka nu, nav tas. Nu, šobrīd jau rāda, ka būs kaut kāds 17 grādi svētdien, nu jau pat rāda 14, nu jā, bišķi varbūt kāds lietutiņš, bet tas jau jāskatās dienaktī, tas jau daudz netraucē. Jo es domāju, ka ļoti svarīgi, kad cilvēki atbrauc, ka viņi tajā kustībā skrienot izvēlas to distanci. Es zinu, ka piemēram arī daudz cilvēku pat iepazīstas savā starpā, jo draugs daudz jau piedalās, kuro gadu pēc kārtas šajā skrējienā. Tāpēc mēs nedaudz varbūt pamainījām, kā es teicu, bija piedzīvēm parks tagad ir koncertzāla Latvijā. Daini Paipa ļoti aktīvi strādā tagad, vēl mēs neesam izmaiņas akceptējuši, bet arī augustā, kad būs nojošana festivāls, tur arī mēs cenšamies kaut kāds jaunie vedums būs, tā kā jāseko līdzi. Bet nu visu aicinām, tad svētdien 9. jūnijā Ventspilī pie koncertzāles Latvijas kopā būsim, baudīsim to kopēstamību, svētkus, koncerts būs, kā jau teica, balvas, un galvenais jau, ka paši izpustamies aktīvi.
Jā, un neliela veselības tāda ālēja, un, protams, bērniem piepušamās atrakcijas vēl būs. Tā kā Ventspilī laipni visi gaidīt 9. jūnijā.
Jā, tātad visi skrējēji, un arī tiem, kam patīk skatīties, varbūt kā skrien, visi ir gaidīti.
Jā, tas ir
svētdienā, jā, un just līdz, varbūt, saviem favorītiem Ventspilī būs maratonā. Paldies jums par šo ieskatu. Tiešām, tas...
Es tikai vēl bišķi pareizi, es pieminēju to. Varētu jau aizspiet līdz Vārvei 10 km prom un 10 atpakaļ, bet tieši tāpēc jau mēs mēģinām skriet pa tām ielām, jo es pareizi teicu, cits skatās vēl tikai. Varbūt viņš padomās, varbūt man arī nākošu gadu jāpamēģina.
Jā.
Tieši tas jau kāpēc ir, un tāpēc aicinu ventspilnieks būt ar izpratni arī, kas tajā brīdī ierodas ciemiņos palaist. Tas nav tikai tāpēc, ka kāds ir visā, tas ir tiešām aicināts visiem būt aktīviem.
Jā, paldies jums. Tātad runājām par Ventspilī šiem skriešanas svētkiem, kas būs jau šajā svētdienā 9. jūnijā, un sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju pirmo vietnieku sadarbības jautājumos Gunti Blumbergu. Paldies jums.
Uz tikšanos svētdien 9. jūnijā.
Un ar Ventspils sporta pārvaldes vadītāju Dainu Paipalu. Paldies arī jums.
Paldies jums.
Pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dadzis, ar viesiem sarunājusies Dace Blūma uz tikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.